Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v nedeljskem nagovoru o vztrajanju v molitvi in odkritem pogovoru z Bogom.
V aplikaciji Poplave 2023 lahko ponovem označimo, na kateri dan lahko pomagamo.
Narasle vode ponekod naplavile tudi neeksplodirana ubojna sredstva.
Gasilci na Tenerifu dosegli napredek v boju z obsežnim gozdnim požarom, ti se še vedno širijo v Kanadi in Grčiji.
Vreme tudi jutri bo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in napovedovalka Nataša Ličen. Nedelja po prazniku svetega Roka je Rokova nedelja, zato je na današnji dan še posebej praznično po župnijah, ki so posvečene temu zavetniku zoper kužne bolezni. V nagovoru pri opoldanski molitvi angelovega češčenja v Vatikanu je papež Frančišek z okna apostolske palače spregovoril o današnjem evangeliju, ki opisuje Jezusovo srečanje s kanaansko ženo izven izraelskega ozemlja. Tako kot žena, ki je ustrajala s prošnjo Jezusu, da pomaga njeni hčeri, naj mi ustrajamo v molitvi k Bogu, je povabil papež.
Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla.
Če malo pomislimo, ta tuja žena je poznala malo ali skoraj nič izraelskih verskih zakonov in predpisov. V čem je torej njena vera? Ne v pojmih, temveč v dejanjih. Kanaanka se je približala, padla predan, ustrajala, se zadržala v daljšem pogovoru z Jezusom. Premagala je vsako oviro, da bi z njim govorila. Poglejte to konkretnost vere, ki ni neka verska oznaka, temveč osebni odnos z Gospodom. Kolikokrat pademo v skušnjavo, da zamenjamo vero z oznako? Ženina vera ni sestavljena iz teoloških pravil, ampak iz ustrajanja. Saj trka in trka na vrata, ne z besedami, temveč z molitvijo. In Bog se ne zoprstavlja, ko ga prosimo. Saj je rekel, prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.
Perché ha detto chiedete vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate vi sarà aperto.
Ob sklepu nagovora je papež povabil, da se vprašamo, kako je z našo vero. Se je zaustavila pri pojmih in besedah ali pa jo res živimo z molitvijo in dejanji? Se znamo pogovarjati z Gospodom ali nam je dovolj le recitiranje kakšnega lepega obrazca, je še vprašal papež. Med molitvijo se je spomnil tudi na trpljenje prebivalcev v Nigru in drugod v Sahelu ter izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi vojne, še posebej v Ukrajini.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Koroška počasi postaja spet bolj prevozna, a nekatere ceste ostajajo zaprte. Spodbudna vest prihaja iz občine Mežica, kjer vode ni več treba prekuhavati. Več o razmerah pa Tanja Dominko.
Iz štaba civilne zaščite občine Mežica so sporočili, da so analize vode pokazale skladnost s predpisi. Zato so preklicali ukrep o preventivnem prekuhavanju pitne vode na območju občine Mežica. Drugod po Mežiški dolini morajo vodo iz javnega vodovoda za pitje prekuhavati, v Dravogradu pa je že pitna. Postopno se na Koroškem odpirajo tudi odseki državnih cest, ki so jih poškodovali narasli vodotoki in zemeljski plazovi. Po skoraj dveh tednih so odprli odsek ceste od Poljane do Mežice. S tem bo za ves promet v novič v celoti prevozna cesta po Mežiški dolini, a je zaradi številnih poškodb na njej precej prometne signalizacije. Odsek med Mežico in Črno, ki je bil že prevozen za intervencijska vozila, so odprli tudi za ostala vozila. Največjo težavo na cesti Mežica-Poljana predstavlja večji plaz, na katerega so namestili signalizacijo. Če bi se karkoli dogajalo z njim, bodo semaforji ustavili promet. Cesto Dravograd-Libeliče pa so v sredo popovdne že odprli, a jo nato čez nekaj ur znova zaprli, saj jo je zasul plaz. Zemljino so očistili, odločitev o odprtju bodo sprejeli po obisku geologa. Še vedno je zaradi uničenega mostu čez reko Mislinjo pri Otiškem vrhu zaprta tudi glavna cesta Dravograd-Slovengradec. Obvoz je za vozila do 7 ton in pol urejen čez industrijsko cono pri Monterju. Ob porušenem mostu čez Mislinjo zdaj gradijo dva montažna mostova za dvosmerni promet, dela naj bi končali predvidoma do konca prihodnjega tedna. Glede tamkajšnjega kolesarskega mostu, ki ga je prav tako odnesla narasla Mislinja, pa je župan občine Dravograd Anton Preksavec sporočil, da ga bo najverjetneje treba podreti. Navedel je še, da je v teku postavitev energetskega mostu čez reko Mežo za blokovsko naselje Meža. Še naprej na Koroškem ostaja zaprta cesta Dravograd-Tribonje, cesta Črna-Sleme je prevozna za intervencijo, prav tako cesta Črna-Koprivna. Odsek v ujmi poškodovane ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem so za promet odprli v petek. V Mežici imajo še vedno nekaj ljudi brez strehe nad glavo, narasla reka je namreč poškodovala 5 hiš, 8 pa je delno poškodovanih in še potrebujejo pregled stroke. Župan Mark Maze.
Občina mora čim prej začeti sanirati strugo reke Meže, glavne vode, kot so plinovod, elektrika. Absolutno pa ne smemo, oziroma je prioriteta, da nastanimo vse najbolj ogrožene družine, ki so ostale brez strehe nad glavo. Plinovod je pa zelo, zelo hud problem, ker je treba regulirati cel vod od Prijana navzgor.
Občina je 14 osebam ponudila svoji stanovanji. V Mežico je na pomoč prispelo tudi veliko vojakov. Po podatkih občinske civilne zaščite je v tamkajšnji osnovni šoli nastanjenih 100 slovenskih vojakov, pa tudi vojaki iz Severne Makedonije, Srbije in Bosne in Hercegovine. Prostore šole bodo izpraznili do 24. avgusta, da jo bodo lahko pripravili na pouk, je dejal strokovni sodelavec civilne zaščite Nenad Donav.
Aplikacija in spletna stran Poplave 2023 je dopolnjena. Uporabnikom, ki želijo kot prostovoljci pomagati pri odstranjevanju posledic ujme, aplikacija po novem omogoča tudi konkretno označitev dni, ko bi pomoč lahko nudili. Manca Hribar.
Življenje se po stoletnih poplavah, ki so velik del naše države prizadele pred dobrimi 14 dnevi, počasi normalizira. Pomoči na terenu je bilo v minulem tednu po končanih praznikih zato precej manj. Pri civilni zaščiti se zavedajo, da imajo prostovoljci tudi svoje načrte in potrebe in na pomoč ne morejo vedno priskočiti takoj. Na nekatere kritike na aplikacijo Poplave 2023 Sandi Curk z civilne zaščite odgovarja, da je bila zaradi razmer ustvarjena zelo hitro, v le 12 urah. Zato jo...
Programer, ki jo in ekipa, ki jo izvaja, jo tudi adaptira z novimi predlogi. Tako smo včeraj ob njihovi pomoči zagotovili možnost državljanom in državljankam, ki so pripravljeni pomoč nuditi, da se vpišejo v koledar, kateri dan bi lahko to pomoč izvajali.
S tem bodo lahko po besedah Curka pri organizaciji dela upoštevali tudi želje in možnosti prostovoljcev.
Na to, glede na potrebe, ki jih imajo občine, razpolagamo s podatkom za vsaki dan, koliko ljudi imamo možnost napotitev, seveda skladno s potrebami.
Minuli četrtek so po Curkovih besedah potrebovali okoli 300 prostovoljcev, ki pa so jih le stežka nabrali. Dodaja, da to razume, saj je sploh med delovnim tednom težko oditi na pomoč, če ljudje za to zvedo en dan prej. Tudi zato so v aplikaciji omogočili omenjeno možnost. Manj težav z iskanjem prostovoljcev tako pričakujejo tudi za vikend in ponedeljek. Pri civilni zaščiti sicer opozarjajo, da potrebe po pomoči prostovoljcev po njihovih izkušnjah in izkušnjah iz tujine ob podobnih nesrečah še dolgo ne bodo usahnile. Osebna ocena Sandija Curka je, da bo to vrstno terensko prostovoljstvo aktualno še vsaj pol leta.
Policijska uprava Ljubljana je ta konec tedna prejela 3 obvestila zaradi najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva. V petek je občanka ob obvozni cesti v Ljubljani našla minometno mino, še eno mino pa so včeraj našli v gozdu, prav tako v bližini obvozne ceste. Sinoči so na Homcu v strugi Kamniške Bistrice odkrili ročno bombo. Vsa omenjena sredstva izvirajo iz časa druge svetovne vojne. Prevzeli in uničili so jih delavci državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi. Ti so morali odstraniti tudi ročno bombo italijanske izdelave in naboj iz druge svetovne vojne, ki so ju naplavile hudurniške vode na območju Jarčje doline, so sporočili policisti iz kranjske uprave. Zaradi poplav je po besedah policije pričakovati, da je voda naplavila in prestavila še več podobnih ali drugih nevarnih predmetov. Zato bodimo občani previdni in morebitno najdbo takoj prijavimo na številko 113.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V ujmi uničen tudi mozirski gaj, slovenski vrtnari ponudili sadike.
V Sloveniji letos zaznanih že 1000 primerov zlorab plačilnih kartic.
Šport, španske nogometašice zmagale na svetovnem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Ne še vedno pa poročamo o zastojih, tako je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg 10 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je možen samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori pa voznikom priporočamo izvoz Lesce. Zaradi povečanega prometa zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji, proti Primorski pa je še nekaj zastojev na razcepu Kozarje iz smeri Ljubljanske, Zahodne in Južne obvoznice ter naprej do Brezovice, nekaj upočasnjenega prometa pa tudi med Vrhniko in Uncem na posameznih odsekih. No, prav tako pa na Primorski avtocesti tudi proti Ljubljani lahko promet upočasnjen na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Mozirje je bilo v zadnjem neurju zelo prizadeto. Več ljudi so morali reševati iz poplavljenih hiš. V kraju soteska je voda udarjala nazaj in zalila naselje Loka. Pod vodo je bil tudi mozirski gaj, ki je povsem uničen in zaprt. Alen Salihovič se je o sanaciji pogovarjal z Majo Horvat.
Kako je po 14 dneh v mozirskem gaju, Maja Horvat?
Ja, kaj naj rečem, mi počasi napredujemo, ampak bo še dolgo, dolgo trajalo, da pridemo na zeleno vejo, pa vendar smo nekako optimistični in upamo, da nam bo čim prej uspelo.
Kaj vse je torej bilo uničeno v mozirskem gaju?
Pravzaprav je bil uničen oziroma je uničen kar celoten park gredic, praktično ni več. Veseli smo, da vsaj še vsi objekti stojijo, kakšna škoda je na samih objektih, še ne vemo natančno, zaradi tega, ker se trenutno ukvarjamo tudi z utrjevanjem poti, saj je nekje 10 ur 2 metra vode drlo skozi park in je zaradi tega po celotnem parku naredilo tudi globoke jame 2-3 metre in je sedaj treba te utrditi, da bomo potem prišli do vseh koščkov samega parka. Je pa res, da so določene stvari, to se pa že vidi, da so uničene, recimo most v Japonskem vrtu se je polomil, kot rečeno, gredic ni več, ampak se nekako trudimo in počasi in ustrajno gremo na bolje.
Torej, kot rečeno, cvetje je povsem uničeno, kako pa je z drevesi in drugimi cvetočimi grmovnicami?
Cvetja ni več, zaradi tega, ker je res tako kot rečeno vse gredice praktično odneslo, samo tista gredica, ki ko se pride noter v park, ko je bila na hribčku, tiste je še nekaj ostalo, pa tudi naša maurica se je še uspela obdržati, sicer pa gredice je vse odplaknilo, tudi veliko grmovja je uničenega, nekaj dreves je bilo polomljenih in poškodovanih, s tem, da drevesa so jo pravzaprav še najboljše odnesla, cvetja pa vsekakor ni večno.
Sedaj bo torej veliko dela in gotovo ne gre pričakovati, da bomo videli jesensko cvetje.
Jesensko cvetje skoraj zagotovo ne. Mi sicer upamo, da nam bo uspelo vsaj božično bajko odpreti v malo manjšem obsegu, v takšnem obsegu, kot je bila tudi sigurno ne. Naš vodja Darko Bele je optimističen in upa, da nam bo to uspelo. V primeru, da pa vseeno ne bo šlo, pa bo potrebno počakati do pomladi, torej do 1. aprila, ko pa verjamem, da bomo lahko ponovno odprli, s tem, da tokrat nažalost brez tulipanov, ti bi se namreč morali saditi novembra, kar pa je trenutno v parku nemogoče. So se pa zelo prijazno odzvali slovenski vrtnari in nam obljubili sadike slovenskega cvetja. Tako da, če ne bo uspela božična bajka, potem se spomladi zagotovo spet vidimo v Mozirskem gaju, ampak tokrat med pisanimi slovenskimi cvetlicami.
Le še beseda o tej solidarnosti, ki smo jih sedaj priča, omenili ste vrtnarje, tudi prostovoljci so številni na terenu, kako gledate na to?
Ja, res nam zelo veliko pomeni. Hvaležni smo in nekako se počutimo ljubljeni, ker je toliko vprašanj, če nam lahko pridejo pomagati, kdaj lahko pridejo. Tudi veliko prostovoljcev takrat, ko še ni bilo omejitev, je prihajalo kar vsak dan. Približno 20 jih je bilo poleg naše ekipe, ki so z lastnimi rokami urejali naš park. Mi jih seveda vabimo, če imajo željo in voljo in seveda čas, da pridejo tudi sedaj. Naša ekipa dela vsak dan od 9. do 16. ure, tako da če bo kdo imel željo, se nam lahko v tem času pridruži direktno v parku in nam še malce ponudi roko.
Če želite sodelovati pri sanaciji v Mozirskem gaju, lahko to sporočite na številko 041 691 939. Jo ponavljam, 041 691 939. Še naprej lahko svojo pripravljenost za pomoč kjerkoli na prizadetih območjih izrazite na Caritas in preko spletne strani civilne zaščite poplave 2023. Kako dolgo se bo država pobirala po katastrofi, ki jo je doletela s poplavami, smo v zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj vprašali dr. Žigo Turka, inženirja in profesorja na Fakulteti za gradbeništvo. Zaupal je tudi, kako gleda na trenutno politično enotnost in kako dolgo bo ta, po njegovem mnenju, trajala. Rok Mihevc.
Pomoč strani Evropske unije je bila napovedana, moramo pa tudi mi narediti svojo domačo nalogo in zaprositi zanjo. Tu se Turku zdi ključno dvoje.
Najprej treba bo poenostaviti postopke in nič ne bi škodovalo, če bi te postopke poenostavili na splošno in ne samo za to katastrofo, tako kot ste na začetku rekli, marsikdaj, marsikakšno dovoljenje, zelo, zelo dolgo traja, pa na koncu dovolimo nekaj, kar bi morali prepovedati, ali pa na koncu ne dovolimo nekaj, kar bi bilo lahko dovoljeno. Cel postopek urejanja prostora, umeščanja v prostor je slab. Delamo se, kot da ni nikjer nobenega prostora, istočasno je pa vse tako rekoč naključno pozidano.
Drugo pa je, po njegovem mnenju, to, da nimamo veliko časa.
Oziroma, da vsako leto, ko infrastrukture ni, to pomeni slabša kakovost življenja za ljudi tam. Te stvari je treba popraviti hitro. Kolikor poznam jaz stvari, morda me bo kdo od kolegov popravil, ampak slovenska gradbena operativa je polno zaposlena z investicijami, ki se v državi dogajajo tako ali tako. Če hočemo te stvari popraviti hitro, urediti hitro in mislim, da je potrebno stvari reševati hitro, ne vem, če jih je sposobno slovensko gradbeništvo narediti. Skratka, morali bi dati priložnost, možnost, da pridejo podjetja od zunaj in pri tem sodelujejo. To, da bi mi to zadevo razvlekli, zato da bo imelo domače gradbeništvo čim dlje časa delo, bi bil po moje napačen pristop.
Nekaj je torej na stroki, veliko tudi na politiki. Potrebna bo politična enotnost.
Koliko časa bo to trajalo, bomo videli. Ne? Tudi bomo videli, koliko bo izkoriščanja tega. Ne? Češ, zdaj ste pa rekli, zdaj bomo pa enotni, zdaj vlada pričakuje, da opozicije ne bo več. Ne? Opozicija gotovo ne pričakuje, da bo vlada delala vse po njihovo, pričakuje pa, da bo pa kakšen predlog sprejet, če drugače ne simbolično. Ne? Kar se tiče pa, rekel, glasu ljudstva oziroma tega, kar je čutiti po družbenih omrežjih in tako naprej, pa žal ni čutiti kakšnega velikega premierja.
Dotaknil se je tudi nekaterih spotikanj ob fotografije politikov pri delu.
To, kako se dojame politika z lopato, je odvisno zgolj od tega, kdo ima najglasnejši zvočnik v neki državi. Ne? Če bi tukaj gledali, ne vem, Marjana Šarca, pa gospod Alenko Bratušek, pa še koga z lopatami, potem bi iz tega mediji naredili, da je to pa nekaj najlepšega, kar lahko politik počne in bi se utopili od hvaljenja tega. Ne? Tudi, če bi šel gospod Golob ali pa gospa Gaber, ne, bi bilo sprejeto čisto drugače, kot če gre Janša, Grims, Kangler. Tako da ne, jaz mislim, da je to pozitivno, da so pokazali, da jim ni vseeno in da so bile res pritlehne tiste reakcije tudi iz nekaterih glavnih medijev, ne, češ, lejte ga se ima čiste čevle, ne. To kaže na to, da so te delitve, ki so med nami, ta nasprotja, ena poplava ne odnese.
Celotni oddaji z Žigom Turkom lahko prisluhnete v audio arhivu.
Slovenska policija v zadnjem obdobju zaznava velik porast spletnih goljufij in zlorab plačilnih kartic. Samo letos je zabeležila 1000 primerov v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Andrej Šinko.
Zgolj v letošnjem letu je bilo prijavljenih približno 800 spletnih goljufij, skupno pa je nastalo za približno 14 milijonov evrov škode. V primerih romantičnih goljufij so pogostejši vdori v poslovno elektronsko pošto, goljufije z naročenimi izdelki, ki so plačani vnaprej, a ne dostavljeni.
Na tem mestu bi morda opozoril v zvezi z nedavnimi poplavami, da lahko prihaja do ponujanj določenih artiklov na spletu, podobno kot je bilo v času korone, ko so ponujali maske, ki jih je bilo težko dobiti, pa potem so jih ljudje plačali, pa jih niso dobili dostavljene. Tukaj bi lahko prihajalo do tega, da se ponuja kake artikle, kake predmete, ki so težje dostopni, naprimer kako orodje, razlaževalce, morda kake take zadeve in potem bi jih ljudje plačali, pa jih ne bi dobili.
Pojasnjuje višji kriminalist David Gracer in dodaja, da je potrebno biti pazljiv tudi pri temu, komu se namenja donacije. Po številu in nastali materialni škodi v zadnjem času izstopajo tudi goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investicijah v kriptovalute, kjer je slovenska policija letos zabeležila že 190 primerov, skupno 5,1 milijona evrov škode.
Povedo, da vkolikor želijo dobiti teh 10 tisoč evrov, ki jih čaka v kriptovalutah, nekje na neki denarnici, da si morajo na računalnik namestiti opremo za oddaljen dostop, običajno je to AnyDesk, lahko gre za namestitev na računalnik ali pa mobitel in na tak način v nadaljevanju dovolijo tem spletnim goljufom, da v bistvu upravljajo z njihovimi napravami.
Ob tem pa pride do prenakazil sredstev. V zadnjem času so zelo pogoste v Sloveniji tudi spletne goljufije zlorabo podatkov plačilnih kartic. V teh primerih goljufi pošiljajo kratka sporočila, SMS ali z elektronsko pošto, ki je videti, kot da ga je poslala slovenska banka. V teh obvestilih je navedena povezava, na katero je treba klikniti in potem tja vnesti določene osebne podatke. Goljufi tako pridejo do podatkov, s katerimi lahko dostopajo do spletnih računov in prek njih opravijo nakupe ali dvignejo denar na bankomatu. V primeru spletnih goljufij so izvajalci najverjetne organizirane združbe, katerih delovanje je razširjeno v več držav. Zato je preiskovanje takšnih kaznivih dejanj zelo zahtevno in se izvaja na mednarodni ravni.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Gasilci na otoku Tenerife so preprečili, da bi plameni obsežnega gozdnega požara, ki že več dni divja na goratem severovzhodu otoka, zajeli domove. Zaradi požara je moralo svoje domove zapustiti dobrih 12 tisoč ljudi in ne 26 tisoč, kot so sprva poročale oblasti. Plameni so doslej uničili že 8400 hektarjev površin. Predtem so gasilci o napredku poročali v petek, ko se je požar zaradi ugodnih vremenskih razmer širil nekoliko počasneje. Medtem se hitro širijo gozdni požari v Kanadi, v ameriški zvezni državi Washington in Grčiji. V provinci Britanska Kolumbija na zahodu Kanade so oblasti odredile evakuacijo za več 10 tisoč prebivalcev. Premier je provinci obljubil pomoč na zvezni ravni. Včeraj so novi plemeni zajeli tudi severovzhod Grčije, kjer ob visokih temperaturah že več tednov ustraja suša. Oblasti so sporočile, da je ogenj dosegel nekatere vasi na območju pristaniškega mesta Aleksandropolis ter poškodoval več hiš in kmetijskih površin. Prebivalci so morali že po noči zapustiti svoje domove. Združeni narodi so ostro obsodili včerajšnji ruski raketni napad na središče mesta Černigiv na severu Ukrajine. V njem je bilo po zadnjih podatkih lokalnih oblasti in predsednika Zelenskega ubitih 7 ljudi, med njimi 6-letna deklica, ranjenih pa 148. Po besedah župana je bila tarča napada gledališče, v katerem je bilo srečanje izdelovalcev dronov, ki pa so se vsi pravočasno umaknili na varno. Ukrajinski notranji minister Klimenko je povedal, da je bila v času napada večina žrtev v vozilih ali je prečkala ceste. Veliko ljudi se je vračalo iz cerkve ob pravoslavnem prazniku. Matere so bile na sprehodu z otroki v bližnjem parku.
Španska nogometna reprezentanca je na finalni tekmi ženskega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji v Sidniju premagala Anglijo z 1-0. Za Španke je edini gol dosegla Olga Carmona v 29. minuti. Španija, ki je predtem najdlje prišla do osmine finala, je na letošnjem turnirju osvojila svoj prvi naslov svetovnih prvakinj. Na minulih 8 tekmovanjih so bile najbolj uspešne nogometašice iz ZDA s 4 lovorikami. V tekmi za bronasto odličje je bila Švedska v Brisbaneu boljša od Avstralije z 2-0. Matic Jan Guček je v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v atletiki v prvem krogu teka na 400 metrov ovire v prvi skupini zasedel 5. mesto. Z izidom sezone 49,40 in drugim časom karijere je polfinale v skupini zgrešil za 15 stotink, za 35 pa napredovanje po času. Prvi v skupini in tudi skupno je bil branilec naslova, Brazilec Elison dos Santos. Slovenski rekorder je na koncu dosegel 27. mesto med 41 uvrščenimi na svetovnem prvenstvu. Kristjan Čeh, svetovni prvak v metodiska, pa je že včeraj v kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu dosegel 3. izid z 65,95 metra. Nikomur pa ni uspelo doseči avtomatične norme za ponedeljkov finale, ki je bila 66 metrov in pol. Prvi dan prvenstva je bil Čehov nastop edini v slovenski 13-članski reprezentanci. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco po 2 težkih tekmah na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija, čaka nov zahteven izziv. Po porazih proti Poljski in gostiteljici Belgiji se bodo Slovenke danes ob 17. uri v Gentu pomerile še z aktualnimi evropskimi podprvakinjami Srbkinjami.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Daj, prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej. In nikoli si jih ne bova poznaje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah Primorske jutri bo še nekoliko toplejši dan od današnje nedelje, bo precejšnja toplotna obremenitev. Obeti, v torek in sredo bo še naprej sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po kotlinah krhkotrajna megla. Vremenska slika, nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega pritiska, severovzhodnim vetrom k nam doteka topov in dokaj suh zrak. Podatki, zbrani o 15, Krederica pretežno jasno 15, Krvavec 18, Rudno polje 23, Listca zmerno oblačno 24, Babno polje in Jezersko 26 stopin, Logatec 27, Kočevje 28, prav tolikšna temperatura o 15, tudi v Postojni, kjer je pretežno jasno, pa Gorenje vasi tudi na Pohorju. Lesce, Rateče, Hrastnik, Maribor, Trebnje, Velenje in Vrhnika 29 stopinj. Letališče Edvarda Rusje na Maribor pretežno jasno 30, prav takšno vreme na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V Novem mestu jasno 30. Slovengradec zmerno oblačno 30 stopinj, Bohinjska Češnica, Gornji grad Idrija, Ilirska Bistrica, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravni na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice ob 3 popovdne 30 stopinj. Še topleje v Celju in Črnomlju, tudi Murski Soboti jasno in 31. Pabovec, tudi Kran, Lendava, Litija, Metlika, Tolmin in Trbovlje 31 stopinj. V prestolnici jasno 32, Ajdovščina prav toliko, tudi Krško 32 stopinj, Portorož pretežno jasno 34, toliko tudi v Kopru, najtopleje o 15, pa po Sloveniji v Novi Gorici pri 35 stopinjah Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji dolg 10 km, izvoz Jesenice vzhod Lipce možen samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Lesce. Tudi predor Ljubelj zaradi povečanega prometa občasno zaprejo proti Avstriji. Na razcepu Kozarje iz Ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti Brezovici tudi zastoj in med Vrhniko ter Brezovico v obe smeri zastoje ravno ni, je pa upočasnjen promet. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso, no če ta presega 7,5 tone. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in napovedovalka Nataša Ličen. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.